SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kan kaluar më shumë se 4 ditë nga sulmi me Kalashnikov ndaj Top Channel, ku mbeti vrarë dhe roja në detyrë, dhe policia e prokuroria nuk duket se kanë ndonjë pistë për zbardhjen e ngjarjes apo një listë të dyshuarish. Tre persona të organizuar si grup kriminal kryen sulmin terrorist ndaj Top Channel, ata enden të lirë dhe përbën një rrezikshmëri të lartë. Kamerat e sigurisë kanë treguar se autorët kanë lëvizur dy herë në të njëjtin itinerar, qoftë para ngjarjes dhe pas ngjarjes, dhe policia nuk ishte ngritur asnjë post blok. Sali Berisha I është rikthyer kërkesës për ngritjen e një komisioni hetimor për çështjen McGonigal, pasi zhvillimet e procesit gjyqësor në Shtetet Bashkuara të Amerikës për ish-drejtuesin e FBI mund të zbulojnë të dhëna për prona që ai zotron edhe në vendin tonë.
Është vendosur që gjykata të konfiskojë të gjitha pasuritë e McGonigalit. Shkëtemi është jetike. Komisioni hetimor parlamentar për të zbuluar dhe gjetur të gjitha pasuritë e McGonigalit në Shqipëri.
Gjithashtu, mohimin e realitetit të kriminalitetit në vend, ai e cilësoi si pjesë e strategjisë së qeverisë Rama për të shpopulluar Shqipërinë.
Në 4 ditë, 4 të vrarë, në moton, kokën njëri tjetrit, edhe këto janë kushtet kalkuluashme për largimin e shqiptarëve. Është kryeministër, nuk mund të quhet më kryeministër.
Berisha kundërshtoi edhe raportin e entit rregullator të ujit që sipas tij nuk pasqyron realitetin e rritjes së çmimit të ujit dhe mungesën e tij në shumë zona, por pavarësisht se ai zgjodhi të ikë, zëvendës kryeministri Aballuku ju kundërpërgjigj këtyre akuzave. Shumë deputetë opozitës i kujtuan shumicës premtimin e pambajtur për të furnizuar 24 orë me ujë të gjitha bashkitë e vendit. Ditën e mërkurë, kryeministri I vendit Rama premtoi rritje pagash para datës 14 maj të votimeve. Premtimet e tij sipas kreut të KQZ-s Iliran Celibashi nuk shkelin kodin elektoral. Komisioneri shtetëror sqaroi se ligji ka ndalime vetëm për zgjedhjet e përgjithshme dhe jo për ato vendore. Kodi zgjedhor ka ndalime për vendimarrje të caktuara të institucioneve vetëm 4 muaj para zgjedhjeve deri në krijimin e qeverisë së re. Janë disa ndalime që lidhen vetëm me rastet e zgjedhjeve të përgjithshme. Pse kodi ka parashikuar vetëm për rastin e zgjedhjeve parlamentare, këtë nuk e di ta them. Sa kohë që është një rregull, është pjesë e ligjit dhe do të jetë strikt. Mbylli fjalën Celibashi. Kryeministri ka deklaruar se qeveria ka miratuar një plan të ri për sistemin e pagave në administratë, ku synohet që paga mesatare brenda 2 viteve të shkojnë 900 euro. Në ceremoninë e nderimit të 7 sportistëve të talentuar shqiptar, kryeministri Rama është shprehur se së shpejti do të kalohet për miratim ligji për aktivitetet e basteve online, për të cilin ka thënë se do të jetë një hap I rëndësishëm për të formalizuar këtë aktivitet. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama deklaroi se të gjitha të ardhurat që do të përfitohen nga aktiviteti I basteve online do t'i kalojnë sportit, teknologjisë dhe kulturës. Në ceremoninë e nderimit të 7 sportistëve të talentuar, kryeministri është shprehur se qeveria është vendosur që të thellojë mbështetjen për sportistët satelitar, po ashtu dhe për lëvizjen sportive në shkollë. Gjatë fjalës së tij, ai deklaroi se qeveria ka një politikë financiare që do t'i ofrojë mbështetje për periudhën stërvitore për sportistët, për të cilën është shprehur se ka një boshllëk, gjithashtu dhe mbështetjen e lëvizjes sportive në shkolla. Janë dy binar që do ta çojnë përpara sportin duke marrë në konsiderat nevojat e sportistëve elitar dhe atyre që kanë potencialin për t'u kthyer në kampion. Mbylli fjalën e tij Rama. Kandidatët e Enkeled Alibeajt kanë nisur të rreqen nga gara për zgjedhjet lokale të 14 majit, pasi Alibeaj deklaroi se ka rreth 20 kandidatë për kryetar bashkie, nga lista e tij janë të rrequr 4 prej tyre. Shkaki të rreqjes është lista e kandidatëve për anëtar të këshillave bashkiak. Kandidatët kanë shprehur pakënaqësinë e tyre në lidhje me renditjen e emrave, ndërsa theksojnë se nuk janë vlerësuar nga PD-ja e drejtuar nga Alibeaj. Ndërkaq, një tjetër kandidat, ai për bashkinë e Vorës, mjeku Ibrahim Bruka, nuk ka mundur të regjistrohet brenda afatit për arsye familjare. Gjatë konferencës për mediat, Alibeaj u pyet për të rreqen e kandidatëve, por nuk dha asnjë shpjegim. Ministra e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj në një konferencë për mediat ka bërë të ditur raportin e buxhetit të vitit 2022 ku ka dhënë me shifra si ka qenë ekonomia e vendit në vitin 2022. Gjatë fjalës së saj, ministrja ka deklaruar se rritja ekonomike në vitin 2022 ka rezultuar në nivelin 4.84%. Ajo gjithashtu ka bërë me dije se gjatë vitit 2022 të ardhurat në total janë rritur me 13.8% teksa ka shtuar se ka reduktim të ndjeshëm të borxhit publik që në vitin 2022 ka shënuar 64.6%. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.